Bueno, pois despois dese tempo de información entramos xa cos primeiros protagonistas desta xornada. A primeira destas protagonistas é Silvia Vázquez Presas, coordinadora da Asamblea de Cruz Roja de Lalín. Silvia, moi bo día.
Hola, bo día, Gúmer.
Que tal, como estás?
Ben.
Toca traballar máis que nunca, non?
Pois sí, Pois sí, a verdade é que sí.
Estades nas vosas oficinas facendo o traballo habitual no horario habitual ou tedes máis horario, estades facendo máis cousas das habituais?
Ampliamos o horario de atención ao público. Agora mesmo estamos de luns a venres de 8 da mañá a 8 da tarde na oficina.
De 8 da mañá a 8 da tarde.
Sí.
A oficina pois está no Lalín Arena, non?
Sí.
Para toda a xente que aínda non o saiba, se o necesita, pois está no Lalín Arena en fronte do Concello de Lalín. Bueno, esta fin de semana chegámonos unha nota de prensa dicindo que Cruz Roja Española, tanto en Deza como en Tabeirós, Terra de Montes, lanzaba o plan Cruz Roja Responde fronte ao COVID-19 para as persoas en situación de vulnerabilidade de a poboación en xeral. Coméntanos un pouquiño de que vai este plan de Cruz Roja Responde, Silvia.
Vale, pues mira, dende a oficina aquí de Cruz Roja de Lalín, bueno, estamos traballando todas as oficinas da provincia de Pontevedra na mesma liña.
Sí.
Entón, o que estamos realizando son chamadas de seguimento ás persoas dos nosos programas para informálos, axudalos e detectar necesidades que poidan ter. Tamén facemos distribución e entrega de alimentos e produtos farmacéuticos. Temos o servicio de teleasistencia domiciliaria que continúa funcionando as 24 horas do día. E, bueno, despois tamén necesitamos voluntariado, non, para levar a cabo todas estas actividades.
Claro.
Entón, na actualidade, en Lalín temos 45 persoas voluntarias, das cales non todas poden colaborar connosco nestes momentos porque algunhas son grupos de risco.
Uh-huh.
Entón, en Lalín contamos con 22 persoas voluntarias que nos están botando unha man e agora nestas últimas semanas incorporáronse 19 persoas máis ao voluntariado que, bueno, que queren colaborar connosco dada a situación pola que estamos atravesando.
Que non está nada mal en estas dúas, tres semanas atopar 19 persoas que se involucren, que vayan a traballar polos demais, non está nada mal. Me imagino que está xa pois formando a todos estes voluntarios para que saiban como se teñen que facer as cousas e o que van a facer, non?
Efectivamente, todos antes de empezar a facer actividade voluntaria reciben unha formación sobre coñecementos básicos e medidas de prevención e EPIs ante o COVID-19, non?
Uh-huh.
Pois un pouco tamén pódese facer diferente tipo de voluntariado. Hai voluntarios e voluntarias que o que fan son chamadas de seguimento, pero hai outros voluntarios e voluntarias pois, que teñen que ir aos domicilios entregar alimentos, entregar medicación. Agora tamén estamos en contacto cos centros educativos e tamén xa empezamos a levar material de estudio a algúns domicilios. Vale, pois nenos e nenas que non teñen acceso a mellorar as novas tecnoloxías,
claro.
Pois os centros educativos contactan con Cruz Vermella para que lle levemos o material escolar que precisa.
Uh-huh. O certo é que Cruz Vermella pois eso leva traballando xa moitos anos no Concello de Lalín, coñecemos pois eso todo o seu traballo, pero que parece que nestes momentos que se ve máis, polo tanto, pois tamén me imagino que é importante esa colaboración con Cruz Vermella, neste caso, pois eso, a de Deza, Tabeirós, porque toda axuda é pouco, toda a xente que poida pois arrimar ao ombreiro necesítase, non?
Claro, evidentemente, nestes momentos todos sumamos. Tamén firmamos un acordo de colaboración co Concello.
Sí.
Bueno, precisamente pois para eso, para apoiar no tema das chamadas telefónicas, de entregas de alimentos e medicación. Estamos coordinados co centro de saúde, tamén coas farmacias do municipio.
Uh-huh.
Pois nada, trátase deso de axudar en todo o que este dentro das nosas mans.
Uh-huh. Porque falábamos de todos estes voluntarios, os 22 que xa eran máis habituais, máis estes 19,
uh-huh.
Pero a cantas persoas chegades, a cantas persoas atendedes?
Bueno, entre as chamadas telefónicas, eso é o máis doado, non?
Sí.
Porque é o máis rápido, digamos. Entonces, pois, de chamadas podo che decir que na última semana dende Lalín o voluntariado pois contactou con alrededor de 290 persoas. Tamén cabe decir que temos o apoio da oficina provincial, porque dende ali tamén se está chamando a todos os socios e socias da entidade e as persoas usuarias do servicio de teleasistencia, que pasan das 100 persoas.
Uh-huh. Hai tamén campañas de comunicación, de sensibilización, pois para darlle a información que necesita a xente, que non se informen en calqueira lado, sempre se hai que informar en sitios pois eso, que den unha información veraz, en este caso Cruz Roja tamén o fai, non?
Sí, sí. A parte de das chamadas de seguimento e acompañamento aos nosos usuarios, pois claro, tamén se calquera persoa necesita calquera tipo de información, pois pódenos chamar.
Uh-huh. Moita xente en Lalín pois que vive sola, que está pois nas súas vivendas xa con unha certa idade, canta xente máis menos poderíamos decir na que tedes que estar encima deses casos no concello de Lalín. Chegan a moito número.
Pois o número sí que non che podería decir, pero sí que che digo que o noso teléfono está funcionando seguido.
As 12 horas que estáis aí, as 12 horas se contesta o teléfono, non?
Sí. Uh-huh. Sí. E despois tamén temos voluntariado que desde os seus domicilios pois ten usuarios aos que facerlle seguimento diario, vale? Porque, claro, eso, hai moita xente maior que vive sola e que nestas primeiras chamadas de contacto pois sí que nos dixo que agradecía que o chamáramos para facerlle compañía, para darlle información e demais.
Uh-huh. Pois nada, Silvia, moitísimas grazas polo voso traballo. Calquera cousa que necesitedes, estades aquí os micrófonos de Radio Lalín abertos para o que estimedes oportuno. Vale?
Pois, moitas gracias, un beso.
Moitísimas gracias a vos, un saúdo.
Un saúdiño.
Ata logo.